Գոնզակ Մարիսը արդեն սպասում էր պայմանավորված տեղում, Ռիվիերայում։ Շուրջը նայելով, մտասույս ծխեց, վերջացրեց իր կես գլանակը։ Քանի որ արտակարգը նայող էր, դեռևս 22 գլանակ ուներ։ Ծխախոտի մնացորդերը չէր գցում, պահում էր ծխամորճի համար։ Չքավոր ընտանիքներից դուրս եկած և էժանագին գիշերօթիկներում ապրած շատ ու շատ մարդկանց նման, որոնք հակառակ վայելուչ Երևանու բուրըն ձգտումին, երբեք չեն կարողանում միաժամանակ երկուական կոստյում ունենալ, Գոնզագը ևս իր ունեցածին վերաբերվում էր մոլերանդ խնամքով, օգտագործում մինչև վերջին թելը, վերջին պատառը և կաթիլը։ Երբ Ջուլիետը նկատելիորեն երերուն քայլվածքով մոտեցավ, նա ինչպես միշտ ոտքի թռավ։ Լիակատար նվաճումից հետո էլ Գոնզագը սիրուհու հետ վարվում էր կնամեծար հարգանքով։ Շեղ հոնքերի տակ վարվող աչքերում ցոլանում էր նախկին հոգատար ուշադրությունը, թեև այժմ դրա վրա ավելացել էր անկաշար քննադատության ինչ-որ նոր երանգ։ Նա իսկույն զգաց Ջուլիետի պարտությունը։ «Դարձյալ չես ասել»։ Կինն առանց պատասխանելու նստեց նրա կողքին։ Ինչ պատահեց աչքերին։ Մոտերքում ամեն բան օրորվում էր, ինչպես անձայն փոթորկից, կամ ծածկվում տեղատարափ անձրևի շղարշով։ Իսկ երբ մշուշը փարատվեց, ծովի միջից դեպի վեր ընձյուղվեցին անթիվ արմավենիներ։ Ալիքների վրայով իրար ետևից գլուխները բարձր պահած, ասես մարդկանցից վիրավորված ուղտեր անցան։ Ալիքների ճողփյունը երբեք այդքան բարձր չէր հնչել, այդքան մոտ չէր եղել։ Ջուլիետը իր սեփական խոսքն անգամ չէր հասկանում։ Գոնզագի ձայնն էլ գալիս էր հեռու հեռվից։
«Ջուլիետ, ամեն ինչի զուր կանցնի. ահագին ժամանակ ունեիր. շոգենավը մեզ չի սպասի, դիրեկտորն էլ մեզ երկրորդ անգամ չի օգնի. այս գիշեր պետք է ճանապարհ ընկնենք, վերջապես խելքի եկ»։
Կինը բռունցքները սեղմեց կրծքին, առաջ թեքվեց, կարծես ուզում էր զսպել ինչ որ ջղաձգող ցավ։
«Գոնզակ, ինչու այդքան սառն ես խոսում ինձ հետ, ինչու առհասարակ երեսիս չես նայում, հապա նայիր դեմքիս»։
Հույնը հակառակն արեց, հայացքը սևեռեց դեպի հեռուները, որպեսի կինն ավելի խորը զգա իր անբավականությունը։
«Ես միշտ հավատացած եմ եղել, թե դու ուժեղ կամքի տեր և խիզախ կին ես, ոչ թե սենտիմենտալ»։
«Ես? Ես այլևս այն չեմ, ինչ էի. ես արդեն մեռած եմ. ինձ թող այստեղ, գնա մենակ»։
Ջուլիետին թվում էր, թե Գոնզագը կարարկի, բայց սա լուր մնաց։ Ֆրանսուհին երկար չկարողացավ տանել այդ լռությունը, որով նրանից այնքան հեշտ ու հանգիստ հրաժարվեց սիրած տղամարդը։ Շատ նկուն ձայնով շշնջաց.
«Կգամ քեզ հետ այսօր գիշերը»։
Գոնզագը նոր միայն ձեռքը քնքշորեն դրեց նրա ծնկին։
«Ջուլիետ, դու հիմա պետք է խելքդ գլուխդ հավաքես, հաղթահարես քեզ մեղավոր ճանաչելու զգացումը և մյուս խոչընդոտները. դանակի մի հարվածով ամեն ինչ կտրիր, ահա լավագույն միջոցը. անկեղծ լինենք և ինքներս մեզ չխափենք, այլ կերպ վարվել չենք կարող. Գաբրիել Բագրատյանին պետք է որևէ ձևով հայտնել. չեմ ասում, թե մեծ խոստովանությունների անհրաժեշտություն կա. հարմար առիթը եկել է և այլևս չի կրկնվի. սրանով ամեն ինչ պարզ բացատրած կլինես. չպետք է սուսուփուս անհետանաս. եթե նկատի էլ չառնենք, որ դա ծայրահեղ ստորություն կլինի, ապա լավ կշտրադատել ես, թե ինչպես պետք է ապրես հետագայում»։
Եվ հույնը իր ձայնին և էությանը հատուկ ինքնավստահ անվրդովությամբ փորձեց համոզել, թե Գաբրիել Բագրատյանը պետք է գործադրի բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսի ապահովի Ջուլիետի հետագա ապրուստը։ Նրա խոսքերից ոչ չարչության հոտ էր փչում, ոչ էլ գրեհկության, չնայած հաշվեմատյանի մեջ էր մտնում Գաբրիելի, գուցե և Ստեփանի անխուսափելի կործանումը։ Ինչ վերաբերում էր Ջուլիետի որդուն, ապա Գոնզագը ծայրահեղ դեպքում այդ բեռն էլ իր վրա կվերցներ, թեև դա անշուշտ էապես կդժվարացներ փախուստի պայմանները։ Նա անհամբեր հապճեպությամբ ավարտեց իր քարոզը, քանի որ շատ անգամ էր նույնը ասել, մինչդեռ արդեն անցնում էին վերջին բարեհաջող ժամերը։ Եթե Ժուլիետը ընդունակ լիներ կանոնավոր մտածողության, ապա իր վարմունքը կհիմնավորեր կտրուկ և խելացիորեն։ Բայց արդեն քանի օր է, որ լսած կամ մտաբերած որևէ բառ քարի պես ծանրանում է ուղեղին, մնում մեղված։ Այժմ, երբ լսեց, ինչպես ես ապրելու հետագայում արտահայտությունը, ապրել բառը սկսեց անվերջ պտտվել գլխում։ Այդպես է լինում, երբ գրամոֆոնի մաշված ձայնասկավառակի որևէ ակոսից ասեղը դուրս չի գալիս, և նույն հնչյունները կրկնվում են խենթացնելու աստիճան։ Գետի տակից հառնում էր անըմբռնելի մի զարհուրանք։ Կարծես Ժուլիետը նստած լիներ ճահճի եզրին։ Ապա նա մեքենայի պես սկսեց կրկնել.
«Ինչպես եմ ապրելու հետագայում, ինչպես եմ ապրելու հետագայում, Բեյրութում, իսկ ինչու»։
Գոնզագը Ժուլիետին խղճաց, նրան թվաց, թե կինը խղճի խայթից է տանջվում։
«Քեզ մի տանջիր, Ժուլիետ, միայն փրկվելու մասին մտածիր. եթե ուզես, քեզ հետ կլինեմ, եթե չուզես, չեմ լինի»։
Այդ պահին Ժուլիետը իր աչքի առաջ տեսավ երիտասարդ դասալիքին, որի կարմրավուն բծերով ծածկված կրծքին ինքը մի քանի օր առաջ հուսահատ հափշտակությամբ խոնարհվեց։ Ապա ուզեց այցելել իր մորը։ Սայջևանել էր հյուրանոցում, միջանցքը երկար էր, հարյուրավոր դռներ կային, Ժուլիետը չգիտեր, թե որը բացի։ Գոնզագի ձայնն արդեն հարազատ էր, քնքուշ, այդ ձայնը շոյում էր նրան։
«Քեզ հետ կլինեմ»։
«Ինձ հետ կլինես, հիմա ինձ հետ ես»։
Գոնզագը մտերմական շեշտով նորից անցավ գործնական կողմին։
«Ժուլիետ, լավ լսիր,
այս գիշեր քեզ այստեղ կսպասեմ, ժամը 10-ին պետք է պատրաստ լինես. եթե մինչ այդ իմ կարիքը զգաս, եթե Բագրատյանը ցանկանա ինձ հետ խոսել, համաձայն եմ մեկի միջոցով ինձ կանչել տուր, քեզ կօգնեմ»։
«Հետդ հանգիստ կարող ես ճանապարհորդական մի մեծ պայուսակ վերցնել»։
«Ինքս կտանեմ»։
«Խելացիորեն ընտրիր իրերը, որ Բեյրութում որևէ բանի պակասություն չզգաս»։
Ժուլիետը ջանում էր հասկանալ նրա ասածը, երեխայի նման կրկնում էր լսածը.
«Այս գիշեր ժամը 10-ին կբերեմ մի մեծ պայուսակ, Բեյրութում ոչ մի բանի պակասություն չի լինի, իսկ դու որքան ժամանակ ես ինձ հետ լինելու»։
Կնոջ վայրի վերո խոսքերից, այն էլ վճռական պահին, Գոնզագն անհանգստացավ։
«Ժուլիետ, ես ատում եմ միշտ և հավիտյան բարերը»։
Կինը ոգեշնչված նայեց նրան, դեմքը բոցավառվում էր, կիսաբաց բերանը կամարաձև պրկվել էր, թվում էր, թե արդեն ներս է մտել իսկական դռնից։ Գոնզագը դաշնամուրի առաջ նստած նրա համար պարերք էր նվագում։ Դա այն գիշերն էր, երբ զապթիները դեռ չէին հայտնվել։ Հույն երիտասարդը հենց այդ օրն էլ ասաց, կա միայն ակնթարթ։ Ժուլիետին համակեց մի անսահման զվարթություն։
«Ոչ, մի ասա միշտ կամ հավիտյան, մտածիր միայն ակնթարթի մասին»։
Աննկարագրելի պայծառությամբ այժմ պատկերացրեց, հասկացավ, որ գոյություն ունի միայն ակնթարթը, որ գիշերը, շոգենավը, ճանապարհորդական պայուսակը, Բեյրութը, վճիր կայացնելը, ոչ մի բան իր համար այլևս նշանակություն չունի։ Հասկացավ, որ իրեն սպասում է անբռնադատելի մի առանձնություն, ուր ներխուժել չեն կարող ոչ Գոնզագը, ոչ էլ Գաբրիելը։ Դա հայրենիք վերադառնալու հրճվանքով լի առանձնությունն էր, որի առաջ ամեն ինչ նսեմանում էր։ Այս երանությունը Ժուլիետին տոգորեց հորդուն զորությամբ։ Գոնզագը զարմանքով տեսավ, որ նա այլևս նույն մոլորված նեղ ընկած կինը չէ, այլ յողոնոլուքի նախկին տիրուհին, առավել չնաշխարիք, քան առաջ։ Ցանկության պտուղը, որի հասունացմանը Գոնզագը սպասեց համբերությամբ և մահն արհամարելով, այժմ ավելի նոր էր թվում, ավելի մոտ, քան երբևէ։ Նա Ժուլիետին իր գիրկն առավ կարծես առաջին անգամ։ Ֆրանսուհու գլուխը տարօրինակ ձևով մյուսից մյուս ուստ էր գլորվում։ Բայց Գոնզագ ուշադրություն չդարձրեց, չլսելու տվեց նաև այն անիմաստ բառերը, որ հիվանդը թոթովում էր արբեցուցիչ հեշտանքով։ Սաթոն գլխի չընկավ, թե ինչ պատահեց, մինչև նրա տեսադաշտում հայտնվեցին մի խումբ տղամարդիկ։ Որոշ հեռավորության վրա դարան մտած աղջիկը դիտում էր ամուսնական հավատարմության դրժումը, բայց տխուր էր և ընկճված. Ստիպված էր թփերի մեջ պարկել պարապ-սարապ նայել զույգին. «Այ ուրիշ բան, եթե ցնցող հայտագործությունը կարողանար ծախել. որքան կուրախանար պառավ Նունիկը, որքան երախտապարտ կլիներ, ինչպես կվարձատրեր իր ծառայությունը»։ Ափսոս աղջիկը գերության մեջ էր, այլևս չէր կարող շահավետ լուրեր տանել լեռից հովիտ, հովտից լեռ. Սակայն դա նրա մեջ ավելի էր բորբոքում միակ հիմնավոր զգացումը, խանդը. Հարկավոր էր իսկուհուն բաժանել Էֆենդուց, հարկավոր էր Էֆենդուն որևէ կերպ վնաս հասցնել. Սաթոն ծնկները գրկած պարկել էր գետին և անթարթ նայում էր ծխից մշուշված երկնքին. Այդ պահին մոտեցան մի քանի հոգի. Սաթոն ճանաչեց խորհրդի ղեկավարներին. Տեր Հայկազումն էր, Բագրատյան Էֆենդին և պատվելի Արամը. Սրանց ետևից գալիս էին ուսուցիչ Ոսկանյանը, Թովմաս Քեբուսյանը և Բիթիասի Մուխթարը. Ընտրյալները կարճատև, բայց լուրջ խորհրդակցությունից հետո խիստ ընկճված էին թվում. Անհանգստանալու բոլոր հիմքերը կային. Կենսամթերքի, այսինքն անասունների քանակը նվազում էր ոչ թե նախատեսված չափերով, այլ սոսկալի անկման ինչ-որ անհայտ օրենքով. Որքան նվազում էր անասունների քանակը, այնքան ավելանում էր այդ անկման արագությունը. Շարունակ կրճատում էին օրապահիկը, չկարողանալով կանխել վատ սննդի հետևանքները, մահացության դեպքերը. Ինչքան էլ պատվելի Արամը ջանք թափեց, ձկնորսական ասպարեզում ամեն ինչ ձախողվեց. Պարենավորման հարցը սպառնալից բնույթ էր ստանում. Վարակիչ հիվանդությունն էլ իր հերթին էր տագնապահարանում. Հենց միայն երեք անտառում հինգ հոգի մահացել էին. Բժիշկ Ալթունին հազիվ էր քարշ տալիս իր ծերունական ուժասպառ ծուռումուռ ոտքերը. Հիվանդանոցի ներսում և շուրջը ավելի քան 50 վիրավոր կար պառկած, այդքան էլ խրճիթներում. ոչ վիրակապ, ոչ կարգին դեղորայք. Բոլորն էլ ապավինել էին աստծո ողորմածությանը. Բայց ամենաչարագուշակ երևույթը մարդկանց ճնշող, կասկածելի ընկճվածությունն էր, հաղթանակի անսպասելի հետևանքը. Դրան նպաստում էին անտառային հրդեհի առաջացրած տոթը, ծայրահեղ հոգնածությունը, խղճուկ և միապաղաղ սնունդը, բայց հիմնական պատճառն այն էր, որ կյանքն արդեն դարձել էր անտանելի. Վերջին երկու օրում Սարգիս Կիլիկյանի հետ կապված անախորժությունից բացի բազմաթիվ ընթարումներ եղան. Բանը հասավ նույնիսկ դանակի. Այս ամենը Գաղթակայանի պատասխանատուներին ստիպեց, որ նրանք իրենց հայացքն առավել աչալրջությամբ առնեն ծովի կողմը. Գիտեին, դամլաջքի սկուտեղաձև դարավանդի վերևում, իրադարձությունների ոլորտից միանգամայն դուրս, ծածանվում էր իրենց վիթխարի դրոշը. Քրիստոնյաները աղետի մեջ են նշանաբանով. Պատանեկան զորագնդին պատկանող երկու հոգի միշտ հերթապահում էին, դիտում ծովը, նավ նկատելու հույսով. Բայց տղաներին լիովին հավատ ընծայել չէր կարելի. Գուցեև անուշադրության պատճառով աչքաթող էին արել որևէ շոգենավ, նույնիսկ մի քանիսը. Այլապես ինչու մինչև այժմ ոչ մի ձկնորսական կատեր անգամ չէր երևացել, այն էլ օգոստոս ամսին, երբ Սուեդիայի ծովախոշում վխտում են երրակային փոքրիկ նավերը. Միթե աստված իրոք մեռյալ ամայության էր դատապարտել ծովը, որպեսի մուսալերցի հայերը կորցնեին փրկության ամենավերջին հույսը. Ավակտերի խորհուրդը վճռել էր ուժեղացնել ծովակողմյան հսկողությունը, նոր կարգ ու կանոն սահմանել. Արդեն պահակություն էին անելու չափահաս տղամարդիկ. Սկուտեղաձև դարավանդից բավական հեռու, լեռան հարավային մասում. Հրվանդանաձև բարձունքի վրա պետք է հաստատվեր երկրորդ դիտակայանը. Ահա հենց այդ նպատակով էլ, ամենահարմար տեղը որոշելու համար, Ռիվիերայի կողմերն էին եկել Գաղթակայանի ավակները։